Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Suriyaga ketgan o'zbekistonlik oilaning 6 a'zosi qidiruvga berildi. Rasmiy Toshkent Moskva quradigan maktablar rus propagandasi markaziga aylanmasligini iddao qilmoqda. Mirziyoyev O'zbekistonga 10 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi bo'lgan Air Products direktoriga orden berdi. Mirziyoyev Mishel uchrashuvida O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik masalasi ko'tarildi. Gulnora Karimovadan musodara qilingan pulning bir qismi chaqaloqlar o'limini oldini olishga sarflanadi. Qozog'istonda qatag'on qurbonlariga oid ma'lumotlar oshkor etiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistondan Rossiya orqali Suriyaga ketgan va jangarilar safiga qo'shilgan bir oilaning 6 a'zosi xalqaro qidiruvga berildi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha 1969-yilda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida tug'ilgan YT 2014-yilda xotini, 3 o'g'li va kelini bilan Rossiyaga ishlash uchun ketadi. Bu yerda u ijtimoiy tarmoqlarda diniy ekstremistik va terroristik tashkilotlarning g'oyalarini targ'ib qiluvchi turli audio-video materiallar ta'siriga tushib qolgan. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lumotida qayd etilishicha oila boshlig'i YT muqaddam Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244-moddasi birinchi qismi, ya'ni jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish asosida sudlangan. Ichki ishlarning iddao qilishicha, Uzeyr tog'a laqabi bilan tanilgan YT ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni Suriyaga borishga da'vat qilgan. O'zi esa oilasi bilan Suriyaga qochib o'tib, u yerda tavhid va jihod guruhida oshpazlik qiladi. Uning oila a'zolari esa terrorchilar saflarida jang qiladi. O'zbekiston bosh vaziri matbuot xizmati 19 sentyabrga o'tar kechasi jamoatchilikni Rossiyaning maktab qurib berish taklifini noto'g'ri talqin qilmaslikka chaqirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, bir davlat hisobidan boshqa davlat hududida maktab va shunga o'xshash ijtimoiy obyektlar qurish an'anasi jahon tajribasida mavjud. Bu o'zaro ijtimoiy yordam sifatida tasniflanadi. Shuni alohida qayd etish lozimki, xorijiy mamlakatlar tomonidan qurib beriladigan maktablarning ta'lim dasturlari dastlab soha mutaxassislar tomonidan milliy urf-odat, qadriyat va an'analarimiz, tariximiz, amaldagi qonun hujjatlarimiz, mavjud ta'lim standartlarimiz nuqtai nazardan chuqur o'rganib chiqiladi, deyiladi bayonotda. Bosh vazir matbuot xizmati shundan kelib chiqqan holda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilardan asoslanmagan ma'lumotlarni tarqatmaslikni so'radi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nyu-York shahriga amaliy tashrifi doirasida Air Products shirkati rahbari Seyfi Gassimi bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuvda AQSh davlat kotibining energetika masalalari bo'yicha o'rinbosari Jeffrey Payet ham ishtirok etdi. Air Products tomonidan O'zbekistonda O'zbekiston GTLda sanoat gazlarini qayta ishlash, Navoiy azot negizida sintez gaz, kislorod va azot suyultirilgan karbonat angidrid ishlab chiqarish loyihalari amalga oshirilmoqda. So'nggi 2 yil davomida bu loyihalarga Air Products 1 milliard dollardan ziyod to'g'ridan-to'g'ri sarmoya kiritdi. Uchrashuvda ko'mirni gazlashtirish, texnik gazlar, vodorod va ammoniy ishlab chiqarish hamda achchiq gazlarni utilizatsiya qilish bo'yicha istiqbolli loyihalar ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida Air Products kompaniyasining O'zbekiston uchun qiymati 10 milliard dollardan ziyod bo'lgan yangi investitsiya dasturini amalga oshirish bo'yicha kelishuvlar almashildi. O'zbekiston AQSh ko'p qirrali hamkorligini kengaytirishga qo'shgan hissasi va mamlakatimizdagi ortga qaytmas islohotlarni qo'llab-quvvatlagani uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Air Products boshqaruvi raisi Seyfi Gassimiga shaxsan yuksak davlat mukofoti Do'stlik ordenini topshirdi, deyiladi rasmiy xabarda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasida ishtirok etish uchun Nyu-Yorkka borgan Shavkat Mirziyoyev 18 sentyabr kuni Yevropa Kengashi prezidenti Sharl Mishel bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, uchrashuv chog'ida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimni tez fursatda qabul qilish masalasi ham ko'tarilgan. Ozodlik radiosi 2022 yil iyulida ikki tomonlama kengaytirilgan qilingan sheriklik hamda hamkorlik to'g'risidagi yangi bitim bo'yicha muzokaralar yakunlangani haqida xabar bergan edim. Biroq shu kungacha bu bitimni imzolash yuzasidan zaruriy protseduralar yakunlanmagan. Ikki tomonlama hamkorlik ko'lamini kengaytiradigan mazkur bitim Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarda muhim olg'a qadam bo'lib hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi Gulnora Karimovadan musodara qilingan aktivlarni boshqaruvchi O'zbekiston Vision 2030 jamg'armasi O'zbekistonda onalar va bolalar o'limini kamaytirishga qaratilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi loyihasini moliyalashtirish uchun 43.5 million dollar ajratgani haqida bildirdi. Yangi dastur UNICEF, UNFPA va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan birgalikda amalga oshiriladi. Uning asosiy maqsadlaridan biri kam vazn chaqaloqlarning omon qolish darajasini hozirgi 75%dan 90%ga oshirishdir. Ishonch degan nom bilan ham tanilgan O'zbekiston Vision 2030 jamg'armasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'p tomonlama hamkorlikdagi Trust fondi tomonidan boshqariladi. U Gulnora Karimovaning Shvetsiyadagi jinoyat ishi jarayonida musodara qilingan aktivlarini O'zbekistonga qaytarish uchun tashkil etilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston yaqinda Ozarbayjonning Tog'li Qorabog' mintaqasida davlat nomidan yangi maktab qurgan bo'lsa ham, mamlakatdagi ta'lim resurslari yo'qligi uning o'sib borayotgan aholisi uchun jiddiy muammo. So'nggi bir necha yil ichida 1 milliondan ortiq bola maktabga chiqqan. Joriy o'quv yili boshida prezident administratsiyasi rahbari prezident Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva mamlakatda maktab qurilishi yangi bolalar soniga yetib bormayotganini aytgan edi. Agar yiliga 1 milliondan ortiq bola tug'ilsa, bu yangi o'quv yilida qariyb 1.2 million bola birinchi sinfga boradi. O'zbekistonda esa 1.2 million o'quvchiga maktablarda o'rin yo'q, dedi Mirziyoyeva. O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10522 davlat maktabi bo'lib, yangi o'quv yilida o'quvchi soni 6.5 million nafarni tashkil etadi. Buning natijasida sinflar to'lib ketgan va ba'zi o'qituvchilar 40-50 nafar o'quvchiga dars berishga qiynalmoqda. Hatto poytaxt Toshkentda ham maktab o'quvchilariga o'rinlar yetarli emas. Qirg'iziston va Qozog'istonda kabi turli smenalarda galma-gal o'qishga majbur. Toshkentlik ta'lim bo'yicha ekspert Komil Jalilovning aytishicha, umumta'lim maktablardagi sinfxonalari to'lib ketgandan tashqari suv ta'minoti, hojatxona kabi boshqa murakkab va dolzarb muammolar ham bor. Maosh pastligi tufayli malakali o'qituvchilar yetishmaydi. Ko'plab o'qituvchilar ko'proq pul topish uchun repetitorlik yoki xususiy markazlar kabi boshqa joyda ishlashni afzal ko'radi. Maktabda qolganlar ish haqini oshirish uchun ko'proq soat olishlari kerak. Bu ularning ishiga ta'sir qiladi. Qolaversa, maktablar yetarlicha moliyalashtirilmagan. Moliyalashtirish notekis, deydi Jalilov Ozodlik radiosiga. O'zbekiston maktab tizimini modernizatsiya qilishga urinishlarini sharhlar ekan Jalilov rasmiylar tez-tez o'z fikrini o'zgartirib, bir tizimdan ikkinchisiga o'tishini ta'kidlaydi. Muammo fikrimcha, hukumat maktabda ta'lim nima ekanligi haqida aniq tasavvurga ega emas va juda ko'p tajriba o'tkazmoqda, deydi u. Masalan, Finlyandiya standartini joriy etish haqida ko'p gapirildi, ammo hozir Finlyandiya atrofida shov-shuv so'ndi va hukumat maktab bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini bilishi va kamida bitta kasbni egallashi kerakligini aytyapti. O'rta va uzoq muddatli strategiyalarda hukumatning maktabga bo'lgan qarashlari juda tez-tez o'zgarib turadi. Bu xavfli. Biz har doim tajriba o'tkazamiz, hech qanday izlanishlarsiz, deydi Jalilov. Turkmanistonda Marva Balkan viloyatlaridagi ba'zi o'qituvchilar uyma-uy yurib, bo'shab yotgan sinflarini to'ldirish uchun bola izlamoqda. Ushbu qashshoq hududlarda ta'lim mutasaddilari 2017-yilda tug'ilgan bolalar ozligi sababli sinflarni birlashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. O'quvchilar soni kamayib ketishi mamlakatda uzoq davom etgan iqtisodiy tanazzul, odamlar chetga ish va yaxshi hayot izlab ketgani ortidan aholi qisqarishi natijasi ekani aytilmoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Balkan viloyatidagi muxbiri ayrim maktablarda birinchi sinf o'quvchilari soni o'tgan yilga nisbatan 40-50%ga kamayganini xabar qildi. Qozog'iston rasmiylarining bildirishicha, yangi o'quv yilida mamlakat bo'ylab 382 mingdan ortiq 6 yoshli bola 1-sinfga qadam qo'ygan. Biroq maktablarda o'rinlar keskin tanqisligi kuzatilmoqda. Taxminan 270 ming partda yetishmaydi. Hatto poytaxt Ostonada maktab sharoiti yo'qligi sababli 10 minglab o'quvchi ertalabki va kechki smenalarga qatnaydi. Ostonaning yangi qurilgan hududlarida yashovchi ota-onalar uylariga yaqin maktab topolmay qiynaladi. Ostona rasmiylariga ko'ra, shaharda 26 mingdan ortiq bola uchun maktab o'rni yo'q. Ko'p bolalar maktabga uzoq yo'l bosib borishga majbur. Shahardagi 8 ta maktabda o'quvchilar 3 smenada ta'lim olmoqda. 20 dan ortiq maktabda o'quvchi soni sinflarda odatdagidan oshib ketgan. Qirg'izistonda yangi o'quv yili boshlangach, ta'lim vaziri Qanibek Imanaliyev 7-sentyabr kuni lavozimidan ozod etildi. Qaror maktab darsliklari taqchilligi muammosi va jamoatchilik tanqidi sababli qabul qilindi. Qirg'izistonda darsliklar taqchilligi va Imanaliyevning ishdan bo'shatilishi xalq ta'limi sifati borasida tortishuvlarga sabab bo'ldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, har bir o'quvchini byudjet darsligi bilan ta'minlash uchun Qirg'izistonga yiliga kamida 5 milliard so'm yoki 56.7 million AQSh dollari kerak bo'ladi. Biroq davlat byudjetidan bu mablag'ning oz qismi har yili 324 million so'm ajratiladi. Bu mablag'ning yarmi kitoblar ijarasi uchun ota-onalardan olinadigan to'lovdan tushadi. Mamlakatda 2150 dan ortiq umumta'lim maktablari mavjud bo'lib, ularning deyarli barchasi ertalabki va kechki smenada ishlaydi. Poytaxt Bishkekda maktablar yetishmasligi asosiy muammo bo'lib, yaqin atrofdagi qishloqlarda bir sinfda 40-45 nafar o'quvchi o'qishi uchrab turadi. Tojikiston aholisi so'nggi yillarda 10 milliondan oshdi va 1-sentyabr kuni 2.2 million maktab o'quvchisi maktabga bordi. Rasmiylarning aytishicha, hukumat yangi o'quv yiliga tayyorgarlik ko'rish uchun 312 ta yangi maktab va bolalar bog'chasi qurgan, ammo ta'lim tizimida 4 mingga yaqin o'qituvchi yetishmasligi aytiladi. Tojikistonlik ta'lim bo'yicha ekspert Muhammad Sodiq Abdurazoqov yangi maktablardan norozi. Ajoyib maktablar ochilmoqda, lekin ularda munosib o'qituvchi yo'q, deydi u. Ayrim ekspertlar Tojikistonda o'qituvchilar yetishmasligiga asosan muhojirlik sabab bo'lishini aytmoqda. Mamlakatdagi iqtisodiy turg'unlik tufayli Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari soni qariyb 3 million kishiga yetgani aytilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bayden va Markaziy Osiyo prezidentlari Nyu-Yorkda nimalarni muhokama qiladi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. G'arb nashrlari ushbu haftada AQSh prezidenti Jo Bayden hamda Markaziy Osiyoning 5 mamlakati liderlari o'rtasida kechajak muzokaralar mavzulariga doir o'z taxminlarini bayon qilmoqda. AQShning xavfsizlik, tashqi siyosat va inson huquqlari muammolarini yorituvchi Joint Security platformasi AQSh prezidenti Jo Bayden bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari bilan bo'lajak muzokaralarda nimalar muhokama qilinishi mumkinligi haqida yozdi. Oq uy rahbari Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat liderlari bilan shu haftada Nyu-Yorkda o'tadigan BMT Bosh Assambleyasi yig'ilishi doirasida ilk dafa uchrashadi. Amerika siyosatchilari mintaqaga yana qiziqish bilan qaray boshladiki, bu Rossiya Ukrainaga noqonuniy bostirib kirganidan so'ng Markaziy Osiyoda Xitoy ta'siriga qarshi turish va mintaqa liderlarining ko'ngliga yo'l topishga urinish bo'lsa ehtimol deb hisoblashmoqda. Maqola mualliflari Safer World xalqaro nohukumat tashkiloti katta maslahatchisi Jordan Street hamda tashkilotning Markaziy Osiyoda xavfsizlik va mintaqaviy mojarolar bo'yicha maslahatchisi Ilya Jones. AQSh mintaqaning Xitoy bilan iqtisodiy kelishuvlardan va Rossiya Markaziy Osiyo orqali sanksiyalarni chetlab o'tayotganidan tashvishga tushgan. Washington Ukraina masalasida ko'proq dastak olish uchun yanada ko'proq mamlakatlar bilan diplomatik aloqalarni mustahkamlash zarurligini tushunadi. Mualliflar fikricha, sammit chog'ida muhim mavzularda darhol siljish bo'lishi ehtimoli kam, biroq uchrashuv uzoq vaqt Washington tashqi siyosatida ikkinchi darajali bo'lib qolgan mintaqaga dalda beruvchi ramziy ishora bo'la oladi. Street va Jones Biden ma'muriyati Markaziy Osiyo bilan iliq aloqalar qurishga jiddiy kirishgan bo'lsa, mintaqada faqat o'z manfaatlarini ko'zlamasligi, balki ikki tomon manfaatlarini muvozanatga keltirishga intilmog'i lozimligini urg'ulaydi. Mualliflarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar sammitda 3 ustuvor masalani muhokama qilishi kerak. Bular hududiy yaxlitligi va mintaqaviy hamkorlikka ikki tomonlama qiziqish, fuqarolik jamiyatini qatag'onlardan himoya qilishning ahamiyati hamda umumiy xavfsizlik sohasida hamkorlikning eng foydali shakllariga e'tibor qaratish zarurligi. Qo'shma Shtatlarning mintaqaviy xavfsizlik sohasidagi ko'magi sammitda muhokama qilinishi mumkin. Biroq mualliflar olimlar fikricha, Washington bu borada ehtiyot bo'lishi kerak. Zero uning faolligi Rossiya va Xitoy manfaatlari mavjud Markaziy Osiyoda bezovtalik paydo qilishi mumkin. Street va Jones Moskvaning tobora tahdidli retorikasi manzarasida Washington o'zini ishonchli hamkor sifatida namoyon etib, mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlashi, shuningdek iqlim o'zgarishi, bozorlarga kirish, yangi savdo yo'nalishlarini ochish, transmilliy infratuzilma loyihalari kabi sohalarda hamkorlikni mustahkamlashi juda muhim deb hisoblashmoqda. Ayni paytda AQSh mintaqa mamlakatlari inson huquqlari va erkinliklari sohasida muayyan kafolatlar berishiga erishmog'i shart. Bu borada mualliflar Washington fuqarolik jamiyati tashkilotlariga ko'proq yordam berish, ta'limga hamda yoshlar ishtirokidagi loyihalarga ajratilayotgan investitsiyalar hajmini oshirish orqali vaziyatni yaxshilashi mumkinligini qayd etishgan. Biden ma'muriyati ushbu sammitga 2022 yil oktyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va 2023 yil mayda Xitoy rahbari Si Szinpin mintaqa mamlakatlari liderlari bilan o'tkazgan sammitlarga muqobala qilish uchun o'ziga xos mashq deb qaraydigan bo'lsa, adashadi. Biden ikki tomonlama manfaatli sohalarni topishi, ayni chog'da harbiy majburiyatlarda Rossiya va Xitoyni ortda qoldirishga urinib, o'zini tuzoqqa tushirmasligi lozim deyiladi maqolada.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rosa qiyin. Qiynaldik
bosh. Rosa choy rosa qiynaldik.
Qiyin bo'ldi.
Choy qiyin bo'ldi.
9 marta viza uramiz, 9 marta atkaz oldim.
Toshkentlik Oybek Begaliyev O'zbekistondagi farmatsevtika biznesini tashlab AQShga kelgan. Bunday qilishga uning aytishicha tadbirkorligiga bo'lgan to'siqlar sabab bo'lgan. Oybek Schengen vizasi bilan dastlab Yevropaga, so'ngra AQSh Meksika chegarasigacha kelib, Amerikadan boshpana so'ragan.
Shu sharoitga borasiz, siz o'zingiz ishni tashlab ketishga majbur bo'lasizda.
Ishlagani qo'yishmadi.
Endi qo'yishmadi emas, bizda nima desam, monopoliya degan narsa bor-da. Endi har bir yo'nalishda o'zining egasi bor. Bizlar yo'limizga 13,000
pul ketdi.
13,000 dollar pulimiz bor edi. Bitta mashinam bor edi, Toshkentda shuni sotdim. Shuni sotib yana bir tilla pillalarni qo'shib sotib, shu bir 13,000 dollar qildik-da, yo'lga chiqdik. Shu bilan yetib keldik.
Zaharli emasmi bu? Hoz op suvga tashlab yuboradi. Aytdim-ku.
Oybek turmush o'rtog'i Nigora bilan 2022 yilning 1-sentyabrida o'zbekistonliklar mustaqillik kunini bayram qilayotgan kuni vatanini tark etishgan. Amerikada Begaliyevlar bir necha oy og'ir sharoitlarda kun kechirishgan. Yangi joyda sharoit shu qadar qiyin bo'lganki, och qolmaslik uchun Toshkentdagi uyimizni sotishga majbur bo'ldik, deydi Oybek.
Qiyin bo'lmadimi boshida?
Rosa qiyin. Qiynaldik
boshida. Choy rosa qiynaldik.
Qiyin bo'ldi.
Qiyin bo'ldi. Bu yoqqa kelganimizdan keyin shu bitta to'r xonali novostroyka uy bor edi, Chilonzor metroda joylashgan. O'sha uyni sotib, bu yoqda o'sha gostinitsa va yeb ichishga ishlatdik. Keyin o'shaning puliga arendaga uy oldik bu yerdan. Ish masalasichi?
Bitta mashina oldim. Endi sal bunaqa ishlar bor ekan, mashina bilan qilinadigan, shularni qilib turdim. Keyin santexniklik qildim, elektriklik qildim, yana dezinfeksiyalarga osha chiqib dezinfeksiya qildim. Ulardan ham tushib turardi, 300-400 dollar qarzim bundan shunaqa shu.
Hozirda Begaliyevlar Nyu-York shahrida istiqomat qilmoqdalar. Oybek Amerikada tadbirkorlikni davom ettirmoqchi.
Xudo xolasa shunaqa niyatim, tadbirkorligimni shu yerda yo'lga qo'ymoqchiman.
Ayni o'sha O'zbekistondagi
tadbirkorlikda.
Amerikada Begaliyevlar kabi qiyinchilik domiga tushib qolgan o'zbeklar oz emas. Ularning aksari AQShga Markaziy Amerika va Meksika orqali noqonuniy yo'llar bilan kelganlar.
Qanday o'tdingiz?
Chegara buzib o'tdim.
Buzib o'tdingiz?
Boshqa iloj yo'q.
Nimadan devordan oshdingizmi?
Devor ochib berishmaydi, oshdim.
Nechta kishi edingizlar devorni oldida?
50tadan oshib edim.
50 kishidan. Nima birov-birovni oyog'idan ko'tarib turdim, qanday o'tdinglar?
Sakrab o'tib turasiz, bo'ldi. Birov aytdi, sizni o'ylamaydi sizni.
biz kecha bordik baland-ku, juda baland.
Sizni biroq o'ylamaydim, sakrab o'tasiz bo'ldi, всё. Yo'lini qilasiz bo'ldi, boshqa iloji yo'q.
Qarang, devor. Qanday bundan o'tish mumkin?
Tirmashib ketasiz bo'ldi, всё. Boshqa iloji yo'q. U yoqqa ham chiqqandan keyin bitta osil yaxshilab tushib olasiz, tirmashib olasiz bo'ldi. Yoshingiz zarahga chiqqanmisiz? Xuddinaqa chiqib ketasiz bo'ldi, muammo yo'q edi. Tak zombi kino de. Foydasi yo'q, boshqa iloji yo'q. Kim sizni o'ylamaydi. Allohga tavakkal qilib chiqasiz bo'ldi, boshqa narsa yo'q.
Devordan oshib o'tdingizlar, 50 kishi, keyin nima bo'ldi? Sira darro Amerika chegarachilar o'shib oldimi yo ma'lum muddatdan keyin?
Ma'lum muddatdan keyin.
Qanchadan keyin o'shadi?
1 soatdan keyin.
Yurdingizlarmi yo poylab o'tirdingizlarmi
chegarada? O'tirdi o'sha, yemin chegarada o'tirdi. Metrarkada o'tirdi, o'zi kelib ketdi.
Joriy yilning iyul oyida Amerika harbiylari Meksika bilan chegarada 130 mingdan ziyod muhojirni hibsga olgan. Ularning 70% bir oygacha hibsda qoladi. Ayrim muhojirlar uchun hibsxona Amerikadagi so'nggi manzil bo'lishi mumkin. AQSh qonunchiligiga ko'ra, boshpana olishga yetarli asos ko'rsata olmagan muhojirlar hibsxonaning o'zidan deport qilinadi.
Сейчас по новым правилам.
Hozir yangi qonun qoidaga ko'ra, shunchaki ortga qaytib keta olmaysiz. AQShga kirishingiz 5 yilga taqiqlab qo'yilishi mumkin. Ilgari deportatsiya bo'lgan odam yana qaytib kelaverardi. Bilasizmi, ko'p odamlar AQShda nimani ko'rishadi? Shunchaki ular hibsxonadan boshqa narsani ko'rishmaydi. Qaytganlaridan keyin aytishlari mumkin. Ha, men AQShni ko'rdim. Nimani ko'rdim? Hibsxonani ko'rdim. Ko'rganim shu, xolos. Shu mening Amerikada ko'rganim. Yana 5 yilga taqiq qilishdi. Endi kira olmay o'tiribman.
Bu mavzuni o'rganish uchun Meksika va Amerikaga borgan muxbirlarimiz u yerdagi o'nlab markaziy osiyolik muhojirlar bilan suhbatlashdi. Ularning deyarli barchasi o'z vatanlarida AQSh vizasini ola olmasdan Meksika orqali Amerikaga kirishga qaror qilishgan.
9 marta viza uramiz, 9 marta o'tkazildi. 9 marta 160 dollardan hisoblanish bo'ladigani. 9 marta 1,5 ming dollar degan gap. 160 dollardan hisoblang.
Keyingi yillarda AQSh vizasini olmoqchi bo'lgan markaziy osiyoliklarning aksari rad javobini olayotgani rost. Bunga oid 2022 yilgi rasmiy raqamlar quyidagicha. Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.4%, Qozog'istonda 44.2%, Qirg'izistonda 37.85%, Turkmanistonda 35.69%. AQSh Meksika chegarasidan noqonuniy o'tgan muhojirlar ushlangach, Amerikaning chegara hududlaridagi hibsxonalarida saqlanadi.
Ular qamaladi, shaxsni aniqladi, qonni tekshiradi, keyin sizga dokument bo'lgandan keyin chiqaradi shartlari bilan.
Qanday shart bor ekan?
Oddiy shart, Amerikada palochatingiz bo'lish kerak bo'ldi.
Jo'rabekni muxbirlarimiz hibsdan chiqqan kuni Kaliforniya shtatining San Diego aeroportida uchratishdi. Toshkentlik savdogar yigitning AQShdagi rejalari bir dunyo.
5 ming topargan bo'lsa, 1000 dollar asfot qilgan, 4000 dollar yig'iladi. Bor gap. 4000 dollar yig'iladi. 5 oy ishlagan, 4000 dollardan 5% nechi bo'ladi? 20 ming bo'ladimi?
Nima ish qilmoqchisiz?
Bu ishda bor, o'zi ishda bor.
Ayting.
Ko'ramiz, trak iloji boricha trakka harakat qilamiz.
Bu ozodlikning Meksika orqali Amerikaga bormoqchi bo'lgan markaziy osiyoliklar haqidagi dokumental filmidan bir parcha edi. Filmning to'liq versiyasini Ozodlikning YouTube kanalida tomosha qiling. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Quyosh instituti va quvg'indagi yulduzlar. Morgenshtern Toshkentda olingan yangi klipini namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiyalik qochqin reper Morgenshternning so'nggi klipi odatdagidek so'kish bilan boshlanadi. Цензура ва Украинадаги уруш мусиқа бизнесини бўғиб қўяётган бир пайтда, унинг Ўзбекистонда суратга олинган Қора рус клипи россиялик мусиқачилар ва Марказий Осиё ижодкорлари ўртасидаги ҳамкорликнинг навбатдаги намунасидир. Москванинг Украинага тажовузи манзарасида россиялик юлдизлар билан ҳар қандай маданий алоқа Марказий Осиёда ҳам баҳсларга сабаб бўлиши мумкин. Аммо Моргенштернинг интернетда 6 милliondan ортиқ одам кўрган сўнги видеоси маҳаллий истидодлар ва туризмга Чанқоқ Ўзбекистонда диққатга созовор жойлар учун яхши реклама бўлиши мумкин. Моргенштерн Алишер Валиев Бошқирдистон Республикаси пойтахти Уфа шаҳрида туғилган. Россиялик машҳур санъаткорлардан бири. Лекин у ҳозирда Россияда хуш кўрилмаяпти. Кремльнинг 2-чи жаҳон урушидаги ғалабани нишонлашдаги ортиқча ҳашаматини танқид қилганликда айблангани учун 2021 йил охирида Моргенштерн Москвадан қочди. Бир йил ўтиб, у Москваның Украинага асоссиз босқинидан сўнг урушга қарши қўшиқ куйлади-ю, унга эшиклар ёпилди. 2022 йил май ойида сиёсий фаолияти учун уни хориҷий агент деб эълон қилишди. Аммо у Ўзбекистон фанлар академиясига қарашли совет даврида қурилган Қуёш физикаси институтида клип олди. Моргенштерн сўнги 1 йил ичида бегона юртларга бориб қолган ягона рус санъаткори эмас. 21 ёшли Даня Милохин ҳам қора русда чиқади. Клип охирида у Моргенштернга базукадан ўқ узгани тасвирланган. Милохин Россияда кенг аудиторияга эга TikTok шоусининг бошқа иштирокчилари билан бирга Украина уруши бошлангандан кейин Россиядан кетган. У Қозоғистоннинг энг йирик шаҳри Олматига ўрнашиб, у ерда қозоқ мактабида ўтган битрув оқшоми ҳақида клип олди. Ўтган ҳафта Милохин ижтимоий тармоқларда яқинда Москвага қайтганини кўрсатган фотосуратларни жойлаштирди. Сиёсий жиҳатдан зиддиятли чиқишлар қилган Моргенштерн аввалроқ 2-чи жаҳон уруши хотиралари ҳақидаги изоҳлари учун узр сўраган бўлса ҳам кеч эди. Тергов комитасининг қудратли раҳбари Александр Бастрикин ўз агентлиги аллақачон ишни тергов қилаётганини айтди ва қўшиқчи ижтимоий тармоқларда гиёҳвандликни тарғиб қилгани учун тергов қилиниши мумкинлигига ишора қилди. Бу таҳдид кейинчалик расмий айбловга айланди. Birlashgan Arab Amirliklariga o'rnashgan Моргенштерн uy nomli videosida Бастрикинга javob bergan ko'rinadi. La'nati, bu yolg'on. Men ijtimoiy tarmoqlarda sotadigan yagona narsa o'zimman. Jinursin, deb kuyladi u klipda. Bu klip YouTube'da 26 million marta ko'rildi. Qora rus klipida Qozog'istonlik ikki taniqli aktyor Sharip Serik va Jenis Omarov va Instagramda nom qozongan. Hozirda Doner Kebab tarmog'i yuziga aylangan komediyachi Jeka Fatbeli suratga tushgan. Klipning bir joyida politsiya formasini kiygan Serik qo'shiqchiga behayo so'zlar aytib, Моргенштернга kalla qo'yib katta mushlashuvga sabab bo'ladi. O'tib ketayotgan qozoq Omarovni ko'rib, Serik: "Ey baqaloq, sen ham shu yerdamisan?" dedi. Ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab obunachilari borligini hisobga olsak, Omarov va Serikning ishtiroki arzonga tushmagan. Qora rus klipi uchun qatnashchilar ro'yxatidan bu klip Моргенштернинг hozirgacha eng qimmat kliplardan biri bo'lgan deb taxmin qilish mumkin. Toshkentda joylashgan Abstract Visual studiyasi videoni yaratishda yordam berdi. Biroq videoning haqiqiy yulduzlari u tasvirga olingan joylardir. Toshkent yaqinidagi Quyosh fizikasi instituti 10 mingdan ortiq mayda oynalar bilan o'ralgan quyosh tadqiqot markazi bo'lib, uni Atlas Obscure veb-sayti ilmiy fantastik asarlardagi manzaraga o'xshaydi deb ta'riflaydi. Ukrainadagi urushga xoh tarafdor bo'lsin, xoh qarshi, rossiyalik qo'shiqchilarning Markaziy Osiyo mamlakatlarida konsertlari bekor qilinmoqda va Моргенштерн ham bundan mustasno emas. Uning Rossiyaning ittifoqchisi Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi konserti bo'lishi joriy yil yozida Rossiyada Моргенштернга qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgani uchun nomaqbul deb topildi, dedi Qirg'iziston madaniyat vaziri Oltinbek Maqsudov. Xuddi shu vaqtda Qozog'istonning Qunayev kurort shahrida 60 yoshli estrada xonandasi Grigoriy Lepsning konserti ijrochining urushni qo'llab-quvvatlovchi chiqishlari tufayli bekor qilingan edi. Aksincha, toshkentlik bloger Nikita Makarenkaga ko'ra, Моргенштернинг videosi hozircha O'zbekistonda umuman muhokamaga sabab bo'lmagan va u haqida Gazeta.uz xususiy yangiliklar saytidagi maqola hech qanday qiziqish uyg'otmagan. Hech qanday munosabat bo'lmadi, blogerlarning hech biri yozmadi. Men ham betarafman. U va uning faoliyati meni qiziqtirmaydi, dedi Makarenka.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda Suriyaga ketgan o'zbekistonlik oilaning 6 a'zosi qidiruvga berildi. Rasmiy Toshkent Moskva quradigan maktablar rus propagandasi markaziga aylanmasligini iddao qilmoqda. Mirziyoyev O'zbekistonga 10 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi bo'lgan Air Products direktoriga orden berdi. Mirziyoyev Mishel uchrashuvida O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik masalasi ko'tarildi. Gulnora Karimovadan musodara qilingan pulning bir qismi chaqaloqlar o'limini oldini olishga sarflanadi. Qozog'istonda qatag'on qurbonlariga oid ma'lumotlar oshkor etiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hagada Ukraina davosi bilan Rossiya ustidan xalqaro sud mahkamasi ish boshladi. Ukraina rasmiylari Klishevka ozod etilganini tasdiqlamoqda. Anneksiya qilingan Qrimning Sevastopolida yana portlashlar. Manbalarga ko'ra, Ramzan Qodirov Moskva kasalxonasida qolmoqda. Yekaterinburgda esa qiynoqlarga solingan tojikistonliklar terrorchilikda ayblanmoqda. Ukrainaga Rossiya bosqinining 572-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina harbiylariga Sharqiy frontda jadallik bilan ildamlayotgani uchun minnatdorlik bildirdi.
Bahmutda asta-sekin yerlarimizni qaytarib olayotgan jangchilarni alohida ta'kidlashni istardim. 80-chi havo hujumi brigadasi, 5-chi alohida hujum brigadasi, 95-chi brigada va qo'shma hujum brigadalariga rahmat. Klishivka ozod qilindi. Barakalla.
Klishivka, molodsi.
Avvalroq Ukrain harbiy kanallari Bahmut yaqinidagi Klishevka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatilganini da'vo qilingan videoni tarqatdi. Bir kun oldin esa Ukrain kuchlari Andreyevka aholi punkti qaytarib olinganini tasdiqlagandi. AQShning CBS teleradio kompaniyasiga bergan intervyusida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina Vladimir Putinga tanaffus bera olmasligini aytdi va dunyoni 3-chi jahon urushining oldini olish uchun Rossiya prezidentiga qarshi turishga chaqirdi. U o'z mamlakatiga bosqinchi rus qo'shinlarini quvib chiqarish uchun davom etayotgan qarshi hujumda yordam berish uchun qo'shimcha qurol so'rashga AQShga ketayotgani, G'arbning harbiy yordami Ukrainaning hududiy yaxlitligini tiklash uchun muhim ekanligini aytdi.
We need to liberate our territory as much as possible and move forward, even if it's...
Biz imkon qadar hududimizni ozod qilishimiz va oldinga intilishimiz kerak. Bir kilometr yoki 100 metrdan kam bo'lsa ham, biz buni qilishimiz kerak. Zirhli mashinalar yura olmaydigan joyda biz uchamiz. Agar ucha olmasak, dronlarni jo'nataylik. Biz Putinga dam bermasligimiz kerak.
Davati spokoyu Putin.
We mustn't give Putin a break.
Zelenskiy 19 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT bosh assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Klishevka qishlog'i Baxmut yaqinidagi joylashgan. Qishloq qaytarib olingani haqida birinchi bo'lib Milliy gvardiyaning Lut brigadasi ma'lum qildi.
Мы воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Салом, біз 80-чі алохида хава хучуми бригадаси, 5-чі алохида хучум бригадаси, Лиут алохида бирлашкан полиция хучум бригадалари Донецк вилоятидаги Клишевка аҳоли пунктини рус босқинчилардан озод этдик. Душман артиллерия билан ҳудудни эгаллашга уринишларини тўхтатмаяпти. Лекин биз қатъият ва ишонч билан турибмиз, чунки бу бизнинг заминимиз. Украина қуронли кучларига шон-шарафлар.
Засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні!
Героям слава!
Клішевканың қолға кіртіліші Украина үшін мұхым тактик ютуқ хысапланады. Негеке енділікті Украина қошылары Бахмут шахрыны құршап алыш үшін яқшы имканиятке еге. Бұл шыныңдек украиналықларға Россия логистике линияларыны яқшырақ күзәтіш имканыны хам береді. Украина мұдафа вазыры урынбасары ханнамаларының айтышча. Клишевка азат қылынген, лекен душман халы хам йоқатылген позицияларыны қайтарып алышке харакат қылмақта. Kun bo'yi dushman hujumlarini qaytarishimizga to'g'ri kelmoqda deya ta'kidladi Xanna Malar. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi Telegram kanallarining yozishicha Sevastopolning Fialent burnida 17 sentyabr kuni portlash ovozlari eshitilgan. Xabarlarda aytilishicha mazkur hududda radiotexnik, razvedka va havodan mudofaa bo'linmalari mavjud. Rossiya mudofaa vazirligi Qrimning janubi-g'arbida dronlar urib tushirilganini bildirdi. Sevastopoldagi portlashlar haqida Rossiyaga moyil va Ukrainaga moyil Telegram kanallar xabar berdi. Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvozhayev Telegram kanalida shaharda vaziyat tinch ekanini, odamlar Qora dengiz flotini maskirovka qilish maqsadida chiqarilgan tutunni ko'rganlarini yozdi. Ukrainskaya pravda esa Ukrain razvedkasidagi manbalarga tayangan holda Sevastopoldagi portlash Ukraina harbiy dengiz kuchlari va bosh razvedka boshqarmasi tomonidan rejalashtirilgan amaliyot bo'lgan haqida bildirdi. Bu amaliyotdan maqsad nima bo'lgani aytilmadi. Rossiya mudofaa vazirligining navbatdagi hisobotiga ko'ra, rus qo'shinlari Zaporojye, Donetsk va Lugansk hamda boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan hamda ko'plab Ukrain harbiy xizmatchilari va texnikalarini, jumladan M2 piyoda jangovar mashinasini nishonga olgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetskdagi 100-chi hududiy mudofaa brigadasi va 67-chi mexanizatsiyalashgan brigada qo'mondonlik punktiga ham zarba bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida Baxmut va Marinka shaharlarida o'nlab janglar bo'lib o'tganini bildirdi. Ukraina kuchlari rus harbiylari, shuningdek Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi, o'g'dori omborlari va elektron urush tizimlariga zarba berganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiyaning ko'plab havo nishonlarini ham tutib olganini da'vo qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShni Ukrainani qo'llab-quvvatlash orqasida Rossiyaga qarshi urush olib borayotganlikda aybladi. Lavrov AQSh Ukrainani uzoq masofaga uchadigan raketalar bilan ta'minlashi mumkinligi haqidagi xabarlarga shunday munosabat bildirdi. Qo'shma Shtatlar Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatni nazorat qilishga urinmoqda. Ukrainaga qurol-yarog', o'q-dori, razvedka ma'lumotlari va sun'iy yo'ldoshlardan olingan ma'lumotlarni taqdim etish orqali Rossiyaga qarshi urush olib bormoqda deya ta'kidladi Sergey Lavrov. Qodirovning buyragi ko'chirib o'tkazildi, biroq uni organizmi qabul qilmadi. Bu haqda Obozrivatel nashri Chechen diasporasidagi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Takroriy transplantatsiya operatsiyasi rejalashtirilgan. Eha Moskvi nashrining sobiq muharriri Aleksey Venediktov o'z Telegram kanalida bularni yozdi.
Qodirov: "Odatiy og'ir buyrak yetishmovchiligi, shuning uchun tez-tez gemodializ kerak. Bilishimcha, buning hammasi markaziy klinik shifoxonada sodir bo'lmoqda."
Venediktov Qodirov 3 iyuldan beri rasman ta'tilga chiqqanini bildirib, mana bu hujjatni ham ilova qildi. Bu vaqtda Checheniston rahbari vazifasini boshqaruvchi etib Muslim Xuchiyev tayinlangan. Kuni kecha RA 731-17 raqamli Ramzan Qodirovga tegishli biznes jet Moskvadan 1950-lar atrofida havoga ko'tarilib, janubga Checheniston tomon uchgan. Ramzan Qodirovning shaxsiy samolyoti sentyabr boshidan beri 3 marotaba Moskvaga borgan. Bu haqda Vyorska nashri parvozlarni kuzatuvchi ilovalardan biriga tayangan holda xabar berdi. Bu arada ommaviy axborot vositalarida Qodirovning salomatligi yomonlashgani va u Moskvada prezident ish boshqarmasiga qarashli markaziy klinikada davolanayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lmoqda. O'tgan haftada qator chechen muxolifat kanallari Ramzan Qodirov og'ir dardga chalingani to'g'risida yozgandi. Biroq yakshanba kuni Qodirovning Telegram kanalida video e'lon qilindi. Unda Qodirov yomg'ir ostida sayr qilib yurgani aks etgan. Ozodlik radiosi rus xizmati bu faktga e'tibor qaratar ekan, yakshanba kuni Moskvada havo ochiq bo'lgani va Qodirov aks etgan video qachon olingani noma'lum ekanligini bildirdi. 46 yoshdagi Ramzan Qodirov kasal ekani haqidagi xabarlar yil boshidan beri matbuotda paydo bo'lmoqda. Qodirovning o'zi bu xabarlarni inkor qilgan. Ramzan Qodirov Vladimir Putinning Ukrainaga bosqinni jiddiy ravishda qo'llayotgan va xalqaro sanksiyalarga uchragan siyosatchilardan biri. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi yaqin orada yakunlanmaydi deb bildirdi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Welt nashriga bergan intervyusida. Stoltenbergning ta'kidlashicha, NATOga a'zo davlatlar urushning tezroq yakunlanishini xohlaydi, biroq Ukraina kurashini to'xtatsa davlat sifatida yo'q bo'ladi.
Agar prezident Vladimir Zelenskiy va ukrainaliklar jang qilishni to'xtatsa, ularning davlati yo'q bo'lib ketishini tan olishimiz shart. Agar prezident Vladimir Putin va Rossiya qurolni tashlasa, unda tinchlik o'rnatiladi.
Stoltenberg oxir-oqibat Ukraina NATOga a'zo bo'lishini qayd etdi. Avvalroq Financial Times G'arb 2024-yilning yarmiga kelib, Ukraina uchun kuchaytirilgan tarzda qurol yetkazib berishi kutilayotganini yozgan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning Rossiyaga tashrifi 18 sentyabr kuni yakunlandi. Kim Vladivostokda Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygudan sovg'a sifatida mo'ynali qalpoq oldi. KRT davlat teleradio kompaniyasi mamlakat rahbari Rossiyaning yadroviy bombardimonchi samolyotlarini, gipertovushli raketalar bilan jihozlangan qiruvchi samolyotlarini hamda harbiy kemani ko'zdan kechirayotganini namoyish qildi. Primorsk viloyati gubernatori Oleg Kajemyaka Kimga hujum operatsiyalari uchun mo'ljallangan zamonaviy yengil zirhli nimcha sovg'a qildi. Kimga shuningdek 5 bir tomonlama hujumkor dron va Ukrainada urushda keng qo'llanilayotgan Grani 25 razvedkachi dronlar ham sovg'a qilindi, deya xabar berdi TASS axborot agentligi. Bu BMTning Shimoliy Koreya raketa va yadro faoliyatiga qarshi qabul qilingan kamida 2 qoidasiga ziddir. Rossiya ham BMT Xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreyaga qarshi rezolyutsiyalarini ma'qullab ovoz bergan. Urushni o'rganish bo'yicha Amerika instituti mutaxassislari fikricha Baxmut ostonasidagi janglar Ukrainaga urush harakatlarini o'zgartira olishga qodir ruslarning katta desant kuchlarini o'ziga tortib, Zaporojye viloyatida muvaffaqiyatli himoyalanish imkonini berdi. Bunday vaziyatning yuzaga kelishiga Yevgeniy Prigojinning isyoni ham yordam berdi. Wagner shirkati kuchlari o'rniga u yerga bir nechta havo desant bo'linmalari ko'chirildi deb yozadi urushni o'rganish instituti mutaxassislari.
Ukrainaning ushbu muhim yutug'i Rossiyaning Zaporojye viloyatida Ukrainaning asosiy qarshi hujum zarbasini qaytarish uchun yuborilishi mumkin bo'lgan havo desant kuchlarining muhim mobil tezkor zaxirasini yarata olmasligiga olib keldi.
Ular Ukraina janubidagi Rossiya mudofaasini kuchaytirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan katta miqdordagi rus jangovar kuchini o'ziga tortishga yordam bergan. Ukrainaning Donetsk viloyatida oldingi siljish qarori ba'zi harbiy ekspertlarning tanqidiga sabab bo'lgandi. Ular shaharning strategik ahamiyatiga ega emasligini, u uchun Ukraina qurolli kuchlarining eng jangovar bo'linmalari jang qilayotgani, bu janubiy frontda foydaliroq bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Yekaterinburg harbiy apellyatsiya sudi Tojikistondan mehnat muhojirlariga nisbatan terrorizm va portlovchi moddalar ishlab chiqarish bo'yicha ishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda muhojirlarga yordam berayotgan huquq himoyachisi Valentina Chupikning ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchilarning hammasi qiynoqlarga solingan, boshlariga qop kiydirilgan, kaltaklangan va ular qo'rqitilgan. Gumonlanuvchi muhojir yigitlar ish soxtalashtirilganini aytmoqda. Ulardan birining amakisi Aziz Murat Azizovning so'zlariga ko'ra, tergovchilar gumonlanuvchilarga ularning ko'rsatmalarini buzib ko'rsatuvchi tarjimonni almashtirishga ruxsat bermagan. Sud esa guvohlarni chaqirishni rad etgan. Ish materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Sangin Murod Musofirov, Abubakir Sanjarov, Shahromjon Musofirov, Nurali Do'stov va Anvar Shoh Avezovlar oldindan til biriktirib, go'yo bir guruh shaxslar tomonidan portlovchi moddalarni noqonuniy ishlab chiqarish va saqlash, terrorchilik jamiyatiga ishtirok etish va terrorchilik hujumini tayyorlashda ayblangan. Jinoiy ish turli hududlarda migrantlarga nisbatan tez-tez sodir bo'layotgan reydlar fonida ko'rib chiqilmoqda. Rossiya rasmiylari hozirda Ukraina jabhasida kadrlar tanqisligini to'ldirish uchun migrantlardan foydalanishga harakat qilmoqda. Xizmatlari uchun ularga imtiyozlar va fuqarolikni soddalashtirilgan tarzda berish va'dasi qilingan. Armiyadan qochish uchun esa Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish bilan tahdid qilingan.
Маша, чего ты плачешь?
Бу қызалоқнинг исми Маша. У ўзининг рус босқинчилари ташрифидан кейин вайрон бўлган боғчасини кўриб йиғламоқда. У ота-онасидан машинани тўхтатиб, боғчасини кўриб кетишни сўрайди.
Сейчас выйду, Маша.
Садочек.
Так куда на заход, бачишь? Садочек, что зарвало. Ну иди туда близко, Маша, нельзя.
Sentyabr kunlari Hagadagi xalqaro sudda Ukrainaning Rossiyaga genotsid jinoyati oldini olish va jazolash to'g'risidagi xalqaro konvensiyani buzganlikda ayblangan davosi bilan dastlabki mahkama bo'lib o'tadi. Ukraina 2022-yilning 27-fevralida Rossiya harbiy bosqinining boshlanishidan 3 kun o'tib sudga murojaat qilgan. Sud avvalroq 32 davlat Ukraina davosiga qo'shilish huquqiga ega deb qaror qilgan edi. Dastlabki eshituvlar davomida Rossiya tomoni xalqaro sudning ish bo'yicha yurisdiktsiyasiga ega emasligini isbotlash kutilmoqda.
Ukrainaning da'volari muvofiqlik to'g'risida teskari deklaratsiyani talab qiladi va shuning uchun qabul qilib bo'lmaydigan va biz taqdimotni bu zaldagi barchaga Ukrainaning o'zi da'volari va uning ushbu jarayonlardagi taktikasi adolatli sud jarayoniga aniq e'tiborsizlik ekanligi ayon bo'ladi va jarayonni suiiste'mol qilishdir deya yakunlaymiz.
Ukraina tomoni Rossiyaning Ukrainaga qarshi harakatlarida genotsid belgilari bor deb hisoblaydi. Dalillardan biri bolalarni Ukrainadan majburan olib chiqishdir. Bunga aloqadorlikda gumon qilinib, Vladimir Putinni hibsga olishga order avvalroq Gaaga xalqaro jinoyat sudi tomonidan chiqarilgandi. Hagadagi xalqaro sud Ukrainaning Rossiyaga qarshi yana bir da'vosini ko'rib chiqmoqda. Davo Ukraina tomonidan 2017-yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi va Donbassdagi qurolli harakatlari munosabati bilan qo'zg'atilgan. Rossiyaning minomet snaryadlaridan jarohat olib ko'r bo'lib qolgan Ivan Saruka oila qurdi. Uning 25 yoshli turmush o'rtog'i Vladislav Ryabets Ivanning oldiga qadam qo'yar ekan, sobiq harbiy hayotining yangi sahifasi boshlanganidan xursand bo'lib yig'laydi. Bortnichi qishlog'ida o'nlab odamlar sharlar va gulchambarlar bilan bezatilgan to'y stoli atrofida yig'ildi. Juftlikning yaqinlari kamtaroni uyga kirib, yosh oilani tabriklashdi. Odamlarning xushchaqchaq va hayajonli ko'zlarida qayg'u ham bor. Mamlakat Rossiya bilan shafqatsiz urush olib bormoqda. Rossiya bosqinining boshlanishi bilan Ukrainada nikohlar ham ko'paydi, chunki ko'pchilik ertaga nima bo'lishini bilmaydi. Saroka bo'linmasi Baxmutda jang qilgan. 2-avgust kuni Gorlovka qishlog'i yaqinida erta tongda rus qo'shinlari ularni o'qqa tutadi. Sarokaning ko'ziga metal parchalari tegib, u jarohatlanadi. Uning oyog'i ham yaralanadi.
Травма була тяжка, він був весь обгорівший. Ми його не пізнали у Вінниці.
Uning jarohati og'ir edi. U butunlay kuyib ketgan edi. Vinnitsada uni taniy olmadik. Rabets biz bilan bo'ldi. Agar u bo'lmaganida, Ivan hozir butunlay boshqacha ahvolda bo'lardi. Ammo hozir u o'zini ajoyib his qilmoqda. Lekin ulardek men bunga dosh bera olmayman.
Я так не можу, як мені. Ладно, вибачте.
Vinitsadagi kasalxonada yotgan Sarokani deyarli tanib bo'lmasdi. Rebels bir yil davomida har dam olish kunlari kelib undan xabar olib turdi. Ular Ivanning ko'zlari tuzalib ketishiga umid qilishgandi. Vladislava Ivanni yolg'iz qoldirmadi.
Я цей прогрес в своєму житті і тільки я можу задавати.
Faqat o'zim hayot yo'limni belgiladim va oldinga yurdim. Agar to'xtasam, bu men uchun o'lim degani. Qo'llarimni tushirgan zahoti men shunchaki mavjud bo'lishdan to'xtayman. Shuning uchun ham oldinga intilyapman. Maqsadlarimga erishaman va faqat ijobiy his tuyg'ularga e'tibor qarataman.
Тому я йду вперед і добиваю своїх цілей і налаштовую себе тільки на позитивні емоції.
А що там уже воски впереді одорвались? Ні, наперед.
Там я бачу прапор.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hop, hop. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Tula, Arlov va Qrimga dronlar hujum qilganini aytmoqda. Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizdagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Ukraina urushining 571 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy portiga hujum qildi. Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Tomonlarning shanba kuni e'lon qilingan kundalik hisobotlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy nishonlariga, port inshootlari va havo mudofa tizimiga hujum qilgan. Rossiya mudofa vazirligi o'tgan hafta mobaynida Donetsk, Zaporojye, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargani, shuningdek, Ukrainaning harbiy porti, suv usti dronlari ishlab chiqaruvchi zavodi va harbiy aeroportiga zarba berganini bildirdi. Mudofa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha qiruvchi samolyotini yo'q qilgan, Mi-8 vertolyotini urib tushirgan hamda HIMARS raketalarini tutib olgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham shanba kungi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punkti, havo hujumidan mudofaa tizimiga hamda rus armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina mudofaa vazirligi Rossiyaning Buk raketa tizimini ham nishonga olganini bildirdi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya havo mudofa kuchlari tizimlari Moskvaga uchayotgan bir necha dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya mudofa vazirligi hamda Moskva meri Sergey Sobyanin ma'lum qilmoqda. Sobyaninga ko'ra, dronlar biri Istra tumanida, yana biri Ramenskiyada qulagan. Dron parchalari tushgan joylarda jabrlanganlar va vayronagarchiliklar yo'q, deya qayd etgan Moskva meri. Poytaxtning Sheremetyevo, Domodedovo hamda Vnukovo aeroportlarida kavyor rejasi e'lon qilinib, 6 reys bekor qilingan, 30 dan ortiq reys kechiktirilgan. Yana bir dron Aryol shahri hududiga tushib, yonilg'i rezervuarda yong'in chiqargani aytilmoqda. Viloyat gubernatori Andrey Klichkov dron shaharning Zeleznorojniy tumanidagi noturar joy obyektiga qulaganini bildirdi. Shot Telegram kanali esa uchuvchi apparat mahalliy neft bazasi hududiga tushib, bitta yonilg'i rezervuarini shikastlagani haqida yozdi. Ba'zi Telegram kanaliga ko'ra, dron Uzlovsk tumanidagi birinchi sonli logistika markazi hududidagi rezervuarlarga hujum qilmoqchi bo'lgan, biroq apparat radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilib yerga qulagan. Mahalliy ma'muriyat hech kim jabrlanmaganini urg'ilamoqda. Infratuzilmaga jiddiy zarar yetmadi, deya qo'shimcha qilgan Tula viloyati hududiy xavfsizlik vazirligi. Shuningdek, Rossiya mudofa vazirligi xabarnomasiga ko'ra, anneksiya qilingan Qrimning g'arbiy, shimol-g'arbiy va sharqiy sohillarida 6 dron urib tushirilgan. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Ukraina harbiylari Baxmut janubidagi Andreyevka qishlog'i bo'ylab jang ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina Andreyevka qishlog'ini qaytarib olgani, bir necha oylik shiddatli janglardan so'ng vayron bo'lgan Bakhmut shahrining janubiy qanotida yanada ilgarilash uchun zamin yaratganini aytdi. 3 oydirki davom etayotgan qarshi hujumda Ukraina Rossiyaning mustahkamlangan pozitsiyalari sari sekin ildamlamoqda. Ukrayin qo'shinlari bir qator qishloqlarni egallab, Bakhmut qanotlari bo'ylab oldinga siljigani haqida xabar berdi, ammo hali asosiy aholi punktlarini egallay olgani yo'q. Ozodlik jang maydonidan kelayotgan xabarlarni darhol tasdiqlay olmaydi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Odessa viloyatiga dronlar va qanotli raketalar bilan hujum qildi. G'alla ombori va Beryozov tumanidagi ekin maydonlariga zarar yetdi, deyiladi janubiy mudofa kuchlari bayonotida. Rossiya Ukrainaga qarata jami 10 raketa va 6 shahid kamikaze dronlarini uchirdi. Shundan 6 raketa va 6 dron havo mudofa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Asosiy zarba Odessa viloyati janubiga yo'naltirilgan edi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Kiperga ko'ra, hujum natijasida hech kim jabrlanmagan, biroq agrar korxona Beryozov tumanidagi g'alla omboriga shikast yetgan. Yarim kechadan so'ng Rossiya armiyasi 4 ta S-300 raketasi bilan Kharkovdagi noharbiy korxonaga zarba berdi. Suspilni nashri viloyat rahbari Oleg Snegubovga tayanib xabar qilishicha, jabrlanganlar yo'q. Shuningdek, tunda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatining Nikolskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutdi. Snaryadlar felsherlik akusherlik punktiga shikast yetkazdi, deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati. So'nggi qaydlarga ko'ra, 16 sentyabr kuni ertalab Rossiya armiyasi Kharkov viloyatiga zarba berishi natijasida jabrlanganlar soni 6 kishiga yetgan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi 17 sentyabr kuni ertalab Rossiyaning qanotli raketalariga qarshi havo hujumidan mudofa jangi tasvirlarini namoyish qildi. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukraina bilan mojarodan ogohlantirganini aytdi. Trump Amerika haqida qayg'urgan ayollar konservativ guruhi bilan uchrashuvda agar u hokimiyatda qolganida Rossiyaning Ukrainaga bosqini sodir bo'lmasdi, deya ta'kidladi.
Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency,
prezidentlik saylovida g'alaba qozonib, kabinetga kelishimdan oldin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi dahshatli urushni hal qilaman. Agar o'shanda men Oq uyda bo'lganimda, bu urush hech qachon sodir bo'lmagan bo'lardi. Men bu haqda Putin bilan gaplashib, unga ochiq aytgandim. Bunday qilma Vladimir, xatoga yo'l qo'yma deb ogohlantirgandim. Yana bir ikki narsalarni aytdim. U menga 10% bo'lsa-da ishondi. Bizga keragi ham shu edi. Lekin men ketishim bilan Rossiya qo'shinlarini shakllantira boshladi.
Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizdagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Bu kemalar Afrika va Osiyo bozorlariga don olib ketish uchun vaqtinchalik yo'lak orqali Ukraina portlariga yo'l olgan edi, deya ma'lum qildi Ukraina hukumatining yuqori martabali amaldori Reuters agentligiga. Rossiya don bitimidan chiqqandan so'ng Ukraina urush boshidan beri o'z portlarida qolib ketgan kemalarni chiqarib yuborish va don eksportini yo'lga qo'yish uchun Qora dengizda gumanitar koridor ochganini e'lon qildi. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Kubrakovning aytishicha, Resilient Afrika va Aroyat yuk tashuvchi kemalari Afrika va Osiyoga 20 ming tonna bug'doy yetkazish uchun Ukraina portlariga yetib kelgan. Polsha armiyasi 16 sentyabr shanba kuni tanklar, vertolyotlar va quruqlikdagi qo'shinlar ishtirokida harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Polsha armiyasining ta'kidlashicha, kuzgi olov 23 mashg'ulotining maqsadi qo'shinlarning o'zaro muvofiqligi va jang maydonidagi hamkorlikni namoyish etishdir. Bu mashqlar armiyaning yakshanba kuni omma uchun ochiq bo'lgan yillik artilleriya namoyishi oldidan tashkil etilgan. Ko'rgazmada Polshaning so'nggi harbiy texnikalari, jumladan jami 70 ga yaqin Abrams va K2 tanklari, HIMARS raketalari namoyish etiladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.